እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኣብ ሰለስተ መዓልታ ዝተሰየመ ጉባኤ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዲሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢህወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ማዕርቢ ኣኺቡ ኡዛዚሙ ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ኣቶ ደመቀ መኮንን ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ ወኪልና ሙኽታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምኽትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለዉ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኹሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምኽትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዝ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ
ሶሶች ተጠቆሙ ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ጠቆመው ስመራጭ አቶ ደመቀ
ሰለስተ ሰባት ተሓፂኦም ንዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሓፀይዎም አቶ ለማ መገርሳ ድማ ንአቶ ደመቀ ሓፂኦሞም ኣቶ ገዱ ድማ ንዶክተር ደብረ ፅዮም ሓፂሞም
እቲ ውፅኢት ክግለጽ ከሎ ብዓብዪ ጣቂዒትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ነቲ ውፅኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ
ንመጀመርያው የሊቀ መረጃ ሊቀ መንበርነት 137 ከተሰበሩ
ፈለማ ንኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መሪፆም ኣለው
ኣብቲ ጉባኤ የተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኢህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቕፅለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም ኢህወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ጠቂስዎም ኣሎ
የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ ለነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲታሱ ይስተዋላል
ናይ ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ህገ መንግስታዊ መሰላትን ክጠሓሱ ይረአዩ ኣለው እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓዉ ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳሊኦም ክኽበረሎም ከምኡ እውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና
እሱራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያ ሃዋህ ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለዉ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ እሱራት ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቐፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቐል ምልክት እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ፅሑፍን ቪድዮን መግለፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምንያ ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
إيرترا دبلوماسية وتصمدت أن تجبرتك أقرب مينستر فاينانس نبر مسارة إتميلا وتشقونا خمس قط على زرقي الشعال الملك تيز والهيمان رايتس واتش بزعبته ما قلت تشحن حدا عم تمرت من الرئيس إسياس فورك دحرمو قاسم تأسرع سان حدا لعلو سب سلطان من قستن جازت إني تاتن حاويسو زجلس فيديو سرقي حلم سب سلطان إيرترا نبرهان أبرهز أسرون الرئيس إسياس وقص كل تمسحبتن يوتيوب تتقيمو نا إسياس والكامل كنات زبال خبك عن سلطان حدش ولا دخل سجاجرن بمعتاته يو إذا نيرهان ملقتون تمسح هل السكر تاتت زك على حقيقي لله هيمان رايتس واتش مسارحتنا سالم سلمون زرارة بتاع هيمان رايتس واتش دايركتر مبرق أفريقيا ماريا برونيت تغلل بزبل اختقلت على حتي تاتا ذهبتهم اللش
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
حما قد أمغينو كنتا سبقا مسالات إرترا أزيح معني روح جون أزيح معي زلو لو من نتوع زلنا وصورات بلوتيكا بمغنات هايمانة تتأسرو تومن البرزيدنت إسياس بموقاسهم تتأسرو قانا تأسيرو ميوم زلو سلزي هاقرات التزوبة لقست هاقراتن إتنمس إرترا كسر حاز دالي هاقراتن أب إرترا وصورات كفتحو نتعانت حسابك مغلاس كهلو زي كالعلان مزخ خاريلن ماريا برنت تحاحزن بزعباتهم بس أحزيب اللهم أسرات زوجو داي فلوت قو داي انتقونو قا زاقيد لوت إلن دحرم بال نقال عبالة صدراتهم أسرات كامزة زراربان بتقونتات عبل علي صدرابيت وون كبير تصور بزفت أرئيلن تحاحزن بزعبة إرترا بزوح تصفو كنوتات انتهى الوقع مأسار زوم منيستر فاينانس نبر برهان أبره فلوت نقاف بريزيدنت إساس أبي كمزلو صدر أزي فلتولو كنوتات مأسارتي تون بريزيدنت نوقستهم زأسرو لنيلا خمزة تغيير كمزلو مخانو يزار إيلن أبتي هيمان رايتس واتش زرقحو فيديوز تخافلي حاو أسور قازيت إني أمان إل أسرات زخونة روبيل أسراتون أبي إرترا زاقيد زي تلوت أنا غريل لنيبل
They are talking about peace which is great But nothing has changed as far as the human rights.
بزعبا سلامي زارب اللو أزي يتعبق يوغن أوش تهاجر زلو مقهاسا سبقا مسالات بزملكة تتلوت أنا غريلن أكواد أس جديدو يبل روبيل أسرات أبتن أي فيديو مالأختين أبتو فيديو زتخافل ودحفتونا آتو برهاني أبرهون مسحات لزخافة زئسر اللو مخنيات يلن أبي كم زلون عين فلتن إلو اللوم منقستي إرترا زي حقاويان كبل مزقلت أم أمنتات تخطلتون كم زأسر بمقلات هيمان رايتس واتش بفلاي إتمنقسي قبل علينا يوهم سخاخر زقبرو التحاحزة ماريا برنت أبتز تزرقحي إن هيمان رايتس واتش فيديو كم زتبل إتمنقستي كل قزي مسالات هيمانوت يقهسيو سالستنا يوهم سخاخر أبشحن 1994 عامتا مهرت بأقواز أزرا فرنجيو تأسيروم قالو اتحالون كاونو دحار تأسيروم كساب لمون تأسيروم يركبو تبل مزوم سالستن 24 عامتا زت تأسرو حاويسو 53 نايهم سخاخر تأسيرهم كم زركبو هيمان رايتس واتش أبزو تقوني تحف مقلت يوحاب بيرو اللهم كنتات مأسر تتاها هاقرون زسن بديو بزوحات سكيات مقهاسات يفتس أموم نعسر تتات عمتات كأبزي فردن بزي بزحن تأسيرهم كم زلو زرار ابنهم إرتراويان قالي تومي بالتي هيمان رايتس واتش زو تقو مقلت إيم هيمان رايتس واتش بزعبة تحاحزة سبقا مسالات إرترا حابريتا كمي يزركب نزب الحتو أوشت إنه وطعن مزرلو كمقون أبقربا خابتها هاجر زواتو بمزرراب كمزرخبون تتساقم حابريتا مركب زيكونز بزعباتهم زرار بنا سبات دحن النتيزة الشاقلنا إلنا الوقتن نهيمان رايت السواج ناي مبرق أفريكا ديركتر مس منقستي إرتران مزرراب كفتينكم دون زبلوون فتيننا عيسالت أنان حجي إرتران مسقرابتان كالوت أكالاتن تقبرو زلا تصمدو مس منقستي إرتران تصمدو كنقبرن هنا تصموس أكلونان تسفان قبر دحر مبال منقستي إرتران ننوي حز تأسر أسرات زفت حالو قرب زي بلو هقراو أقل قلوتنا بعصر شمون تأوار حز ملسو القزي حجي وخبلا تصويعنا اللوان
بزعبة زي مجلس هيمان رايتس ووتش ملاش منقستي إرترا نمركاب زي قبرنا يفتنا أي سلت أنان مسرخبنا كنا أربعنا زيرا دي دمس أميركا أيو
حزبي إرترا حجز حاتو زلو معقب زي مدون قاي ودو كقبر ترازي كونس نزورة دقود آتن نستخسر عدلاتن كحاسفن يزحات زلو خبلو نحفشاو قباي حبرات منقسات مدرز اسمعو منيستر وزي إرترا عثمان سالحا فليت أم أمون غير تران إتوبيان سفر متاريخا وسمم سلام نتن عسر عمتات زنحيت ألم معرف زعات أوئي ونيلو مالو أبتزوبات تان رقاتن زرئي زلو أون تاو معبالون توساخ مسكري لو مالو تولو لقبريل زرزر حزو
ታሪኻዊ ፍጻሜ ዝበሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ነተሳተፍቲ ብምዝኽኻር መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ስምምዕ ነቲ ጸልማትን 20 ዓመት ዘቑፅረን ናይ ኩናት ምዕራፍ ነቲ ቐጻሊ ናይ ወጥርን ምፍሕፋሕን እዋን ዘኽተመ እዩ ክብል ገሊጹ።
ዚስ ሂስቶሪክ ኣቺቭመንት ኢቨን ኢፍ ቢሌትድ ባይ ኦልሞስት 16 ይርስ
እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሽሑ እኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ። ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረአይን ኣሰኒቑሎ።
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪኻዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበራን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ መሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ እኳ እንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምኽንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ። እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕጽል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕጽል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party which has stood for 9 long years on the receiving end
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕጽሉ እዮም።
ምኽንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ፣ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት፣ ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት እናምጻእካ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
could not ናይቲ ማዕቐብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም። ጉጉይ ኣጀንዳኦም ንምስጓም ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘሎ ሓይሎም ተጠቒሞም ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገርን ህዝብን ክቐጽዑ ደልዮም። ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክጽዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ። ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክስ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ጸጥታ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጠሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13/2002 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩ ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ።
The sanctions imposed on Russia for the last 9 years have entailed considerable economic damage to the country.
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ። ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምጽላም ወፍሪ ንምስልቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ። ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ዘይምርግጋእን ህውከት ክወልድ ምግባርን እዩ።
ሕጂ እውን ኣብዚ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዝረኸበ ሰላምን ምትሕብባርን ሃገራት እቲ ዞባ እናሃለወ ገለ ዝተወሰና ሃገራት ነዚ ንጹር ሓቂ ዕሽሽ ኢለን እቲ ማዕቀብ ክቕጽል ምድላየን ዘስደምም እዩ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ንስስ ዓመታት ዝገበሮ ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ንኹሉ በደላትን ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኽሰግሮ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበን ስለ ዘየለ ይቕረታ ወይ ምሕረት ክሓተሉ ዝድርኾ ምኽንያት የብሉን። እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ውዱቕ ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ዝወረደ ጉድኣትን ዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስ እውን እዩ ዝሓትት ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ካብቲ ዞባን ዝተረፉ ኣብ ምፍታሕ መንገድታት ኣብ ምርኣይን ከም ዝደተዩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተራኺቡ ምእዝታዩ እውን ምሕባርና ይዝከር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግዳይን ሓዉ ኣቶ መድሃኔ ግዳይን ደቂ 85 ዓመት ከለዉ ምስ ኣቦኦም ናብ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ከይዶም ብፅቡቅ ምስ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ብፍቕሪ እናነበርና ከለና ብጉጉይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ተባሂልና ተሰውጉና። ሕዚ ግን ህዝቢ ዝሓለፍናየ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይገብርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ደሴ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሽሙ ሲም ካርድ ኣውፅኡ ከም ዝሃቦምን ከምኡውን ኣብ ደብረ ብርሃንን ኣዲስ ኣበባን ናይ ኤርትራ ሰሌዳ መኪና ብምርኣይ ጥራይ ተሓጓሶም ይገልጹሎም ከም ዝነበሩን ይገልጹ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ዝተቐበልዎም ሓደ ነቲ ዓቢቲቱ ዓይነ ኣዲስ ፍቃዱ ብወገኑ ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን። ሕዚ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የንብዐና ኣሎ ኢሎም እናነብዑ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ክልትዮም ኣሕዋት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ድማ ምስ መቲ ዓቢቶም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ሕራይ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን ኣቶ መድሃኒ ግደን ካብ ደብረ ማርቆስ ወፂኹም ን20 ክንደይን ዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒሕኩም ሕጂ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ ቲዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
ንሕና ማሽ ተቆልዕ ከለና ና ካብ ኤርትራ መዚና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መዳኒ ሓወልካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፂና ኣቦና ኣፍሪካ ናይ ኣብሮ ጎደና እዩ ነይሩ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ትምህርትና ደብረ ማርቆስ ዓብና ኩሉ ነገር ወላ ሙያና ውን ናብኡ ተምህርትና በቲ ተገብረ ናይ ፖለቲካ ግጭትካኒ ኤርትራውያን ይኹም ኢሎም ካኒ ሰይጎምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ዝሕሪ ኣብ ምስከድና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ሰልዲ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስራሕና ጀሚርና ምሰርሕ ነርና ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልትዮ መንግስትታት በቲ ዝተገብረ ሰብና ከዓ ደብ ምስተካፍተ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፂና ማለት እዩ።
መድሃኒ ኸ ብኸመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ኣሓስብኩም?
ንሕና እቲ ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኽእሉ ክእልያነ ሃገር ንሃገር ትባጨ ክእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝቢ ግን ከመይ ጌርካ ክትሰብብ ብኤርትራ ከተባሂልካ ግቡእ ኣይኮነን ነይሩ ዝኾነ ንግዜ ግዜ ድመልሶ ሞ መለካ በቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ተኸቂዱ ዶብ ተኸፊቱ ንኸ ግድን እዩ ፍሌት ኣሎ ንክትከይድ ንክትሪ ንክቲ ንብረትን ኣሎ ኣብ ገዲሽና ዝኸድና ንብረት
ሕጂ ዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ ውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ?
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን
ዝቡን ፅቡቅ ተቐቢልና እዋ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ? ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ሳብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ዋና ዋና ትብልዎ?
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ረሓ ክእልኻን ኣርታ ርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና ኤርትራውያን መፂኹም ኣህዋትና መፂኹም እንዳበልዎ እንዳበልዮም ብዝበ ተቐቢሎምና ናይ ዋሕቲ ኣነ ኣስመራ ትኸልና መቐለ ኣዲና ማለት መቐለ ተቐቢሎምና ካብ መቐለ ተኸልና ብደሰ ገርና ብወልድያ ገርና ደሰ ና እጃብ ደሰናን ሲም ካርድ ምኾኑን ዝረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረናን ኣይዲ ካርድ ብናይ ኣስራ ከውፃ ይፈልኒካ ኮምፒተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌኮም ክቕበሎ ስለዘይክእል ሓደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ እዩ ዋ እንታይ ፀገማ ኣሎ ብሽመይ ደሰልኩም ኢሉ ሲም ኣውፅኢልና
ሲም ካርድ ውፅኢልኩም
ኣብ ደሴ ውፅኢልና
ኣብ ደሴ
ጉዱ ኢትዮጵያዊ ደብረብርሃን ከዓ ትፈለና ኣብ ከባቢ ደብረብርሃን ከዓ ነረም መንካያት ናይ ደብረብርሃን ኣርባ ኣርጋ ናይ ኤርትራ ምስኣዩ ባ እንታይ እዩ
ስፋንኬል ብወገንካ ዝተዓዘብከ ብፍላይ ኣብቲ ጉዕዞኹም ዝነበረ እስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከም ዝበለካ እዩ ሲምካርድ ተገዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ቡድን ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩካ ምግብካ ንክንበልዕ ኢልና ኣርእና ኢናዮም ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ወሳይናዮ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስከድና ከዓኒ በቃ ብልዑ ዝተዩ ሒሳብ ተይትቀበልዮም ኢሉ ተዛሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣዲስ ኣበባ ምሳተና ከዓ ዝገርመካ እዚ ብታርጋ ጥራሕ እዮም ዝፈጥ በቃ ታርጋ ያር ምስኮነት በቃ ቋዳሓ መፅኹም ገለመ ና ሓደ መደቀሲ ኣርእና ድሓር ደዊና ንሕና ኳና ርክትና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁርቢ ዕሪፍና ኣርክና ካ ፀዊዕናዮ ድሓር ዝኳኒ ምስ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረት ኣባጊዕ ናይ ባሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበዲስና ማለት እዩ ክምገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሎም ኣብ ጓሃፂኦም ነሮም ዕረፍትና መቸም ኣብ ሩዋደብ ኩሉ ኣፋሕ ድሃ ትብል ዳሕሪ ኣብ ጓሃፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ኣብኡ ተመስሒና ኣብቲ ንዳዓርክና ሓፍቱ ገዛ ኢና ተመስሒና ሓሪዶም እዮም ተፀጋትና ዝሕሪኡ ኣብኡ ተመስሒና ደብሪ ማርቆስ ክና ደብሪ ማርቆስ ክንኣቱ 12 ኪሎ ሜትር ትከርፈና ከሎ ጨሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕኩም ኢሎም ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢለን እንታይ ሞ ክብለካ እዩ ፍክያት እዚ ክብለካ ይክእልን እ ብጣዕሚ ተባኺና ኣብኡ 12 ኪሎ ሜትር ክከርፈና ከሎ ም መነስያት እዮም ኣፅኦም ኩሎም ኣብኡ ተቐቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ከይዶም እንታይና ክንብለካ በቃ ንድሕ ከምዚ ብምስጣዕ ምራይ ሓሰብና ነር ተቐቢሎምና ገዛ ምስኣተና በዲእ ሓሪዶም ኩሉ በቃ በስ መካይን ነረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም እንታይ ሞ ክብለካ መርዓውትና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብፂሖምና እቶምና ኣብኡ ክፍላዕ ወስተ ኮይኑ ብባሂቱ ከዓ ስጋዓ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋ ዝርብለካ ይክእለን መፅና በቃ በፅሕና ሓዙ ሒዞም በቃ መፅና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይ ሸማን ኣይጎደለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕ እዚ ክብለካ ይክእልን እየ ንገዛካ እኳ ዓፂካዮ ንድሕር ንሓንቲ ለይቲ ንድሕር ከይትካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ንሕና ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምር እዩ ኮይኑና ተኣምር ብሓቂ እየ ዝብለካ
ነቲ ዓቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6 ኣቶ ኣይና ኣዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም ዕርክነት ብከምዚ ዓይነት ዝንዝሕ ንብዓት ተገሊፅዎ ኣሎ
ሲሄዱ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ቁሞ ከማ ባት በስተቀር አሁን ድሞ ደስታ ነው ደስታ ያስለቅሳል እሱ ወንድሜ ሞያ ተምሮ ጠብቁ አሁን ለምበላው እንጀራ ያበቀኝ እሱ ነበር
ክኸዱ ከለው ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንክእል ነገር ኣይነበረን ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል
እኛም ብለው ነው የመጡት ሃብቲ ንብረት እኳ ፍርተዋል ኣላቸው ከዚህ የሚፈለጉት ነገር የለም ህዝብ ነው የፈለጉት ወንድምነትን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአካባቢያችን ህብረተሰብን አልቅሰው እንደሸኛቸው እልል ብሎ ተቀብሏቸዋል ስለዚህ
ከይበዓሉ ከይሓደሩ ንዓና ክብሉ
ሁለቱም ሃገር መሪዎች ይህንን
የጀመህዝቡ እዮም ደልዮም ሕውነት እዮም ደልዮም ስለዚ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እናበኸየ ኣፋኒዎም ሕጂ ድማ ብናይ ተሓጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቐበሎም ኣሎ ኢሉ ሎ ናበኻ ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም እንታይ እዩ ነሩ እቲ እምነት ንመን ኹም ገዲፍኩሞ ማዕርክ ንደይቶም ሰባት ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሕምኹም እሱ እቲ ዝያዳ ሕጂ ናልባት ሓደ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ መስለካ እዚ መሳዕቢት ኣቆሎ ውዒ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ምስሰብ ኮሚኒኬትካ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ይክእልን ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ተባኢስና ኢና ንፈልጥን ከማን ዝገርመካ ብፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና ኣቦናኻ ዓብዪ ነይሩ ዓራቂ እዩ ነይሩ ናይ እቲ ከባቢ ዓራቂ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ደም ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ነዚኦም እዮም ዝብሉካ ንኣኻትኩም እንታይ ሞ ክንገብረልኩም ጥራሕ እዮም ዝብል እቲ ዝነበረ ኣተዓባብያ እዩ ኩሉ ነገር ክሰብ ፍቅሪ እንድሕር ነርካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወላ ንመፃብን ፍቅሪ ካ ትረክብ ፅቡቅ ካ ትረክብ ሕጂ ኣነ ክዛርብ ዘሊ ምሰብ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ናይ ኢዶ ይስእንኒ ኩሉ ግዜ ናይ ባሓት እየ ዝብለካ ደ ኣንሕና ናይ ኢድና ይስአና ካብ ኢድና ንላዕሊ ከማ ንረኪብና ካብቲ ንሕና ንገብሮ ነበርና ሕሉፍ ኢና ረኪብና ዝገርመካ በቲ ዝነበረና ባህርያት ሰባት ዝነበረና ኮሚኒኬት ኣተዓብያና ትምህርቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ክፍሊ ንሕና ኣብዚና ጀሚርና ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚርና ከሳ እዚ ኩሉ ወዲእና ስራሕና እዚ ኩሉ ሳዕ ንሰርሕ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ምስሰብ ተቃይምና ይንፈልጥን እዚ ካንቲ ቀንዲ ገዛና ክሕልውልና ዝኽኣሉ እዚ
ተቀበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት እዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላ ብኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ረኪብና እዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕናም ኣለና ክወስኸሉ ኣቶ መድሃነ ግደይ ብዛዕባ ብፍላይ ታ ገዛኹም ከመይ ከም ፀንሓትኩም
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሑ ናይ ሓቂ ተወልደ ነግረካ ፅቡቅ ፀኒሑና ፅቡቅ ኣቦም ናይቲ ከባብቲ ገዛና ሓልዮምና ፀኒሖም ቲ መሳዓቢትና ከባብቲ ኣቲ ዝነበርና ቀበለ ዝነበሩ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ፍላይ ከዓ ንህዝቢ ቀበለ ሸዓት ናይቲ ከባቢ ማለት እዩ
اسكنا بتسوى ميكال قدما بالكاز جمر كايو فلايت مهرتا ونتو زقوداي زي مچم كابتن اي كبابي وغز نبره ناي متراز كونتات يحرقو كندم امنا صنيحوم كندم زي تامنو بزوح ناي متللان زانتاتات نسمعالو غزيات حاليفو مو بخمك تزامدو تخل زناتكم كونتات تمليسوم غزوم زي رخوبو بزحات يوم
ስማትና እንደ ከልበል ተሳዋብ ፈላላይ ተሰብ ፈላላይ ምናባታነ ስማትና ብዙቦክ ነታት ሳይዘው
መዳኔ እንታይ ዘህቦ ትምርት እንታይ ዝናራትኩም ኩነታት
ማይነፋደ ረከካ እንዳ ዛር ፈል ዛዋናትና ዛር ፈልና ግን ማስማም ዘሎ አልሐምዲ ዘካ አርጋንቶ ለአንተ ምህራቃ ገዛይ ከነ ወደውን አርዩ ዝሬ ሁሉን ገዛይ ሀደት ገዛይ ያረዩ ከምደሎ ይጥልና አልሐምዲ ይረለም
ስቦ አመወዳታ ማልባት አቶ ተስፋ ሚካኤል አጻል መዳባትኩም እንታይ
ጣል መደባትና እዚ እና ሁሉ ነገር ዝነበረና ንምርአይ ዝነበረና ሁሉ ነገር ነው ፈይን ባል አብራስ መራሃ ዝገበርናዩ ያለና አሁን ሰርህና እዚ ሀወይኳ ከተነህ ይው አና ካን እዚ ከይደ አው ሰርሃነስ ናይ ስራ ፈነታ ካን ናተ ካን ለንዲው አምላክ ይሁሉ ነገር አበይ ከምት ነበር አምላክ ይፈልግ ደነ እና እዚ ዳርጋስ ዛሐበናሉ ስለዘሆነ እንጀራና አብይን አሎ አው ስማራውን አሎ አኩል ይደለ ማክና እንጀራ
ቲናይ ንግድ መስመርውን ክፉት ስለዘ لا انا اخذكم صبو عدل ذهب كوني سمعني
هو سمعني عدل حجي صبو عندي ده لا كل نجر يا مستر نفلطو زي اندغنا انا وهاني صبو جنا نفلطو زتقمنا بدايه كنا عم صبو هنا انا كل كل نفلطو
حتى زبله تمسكنوا قبل نبرتي دبر ماركوس يكونوا حالفتي تدلين حقوقكم عدلكم بكم
والله امر هاي كتما كنتيبا اتو دانييل بحقي اندغنا مكتل محاضر الثاني ካሎት ምሶም ዘለው ሐለፍካኒ ምሳና ምሶም ምሶም ገዘና ይምቆጥ አዲላም ነው ገዘና ምሶም ምሳና ወይሎም ቀሊል አይኮነና ሐላፍና የሐደ ዞን ሳሁ አልፊ በሐቅ ሰሜ ተአዲላምና ጣምነ መስክነኝ
ባር ኤርትራውያን አቶ ተስፋ ሚካኤል ግደይን አቶ መድሃኔ ግደይን ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀንየለ ይቀጻል ህወትኩም ጽቡ ዕድል
አሜን ተወልዲና አሜንና ተወልደ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
says the way out to the no mahdura khibu matakdo I say to the way the say say if it's a hello the shagiru I say to the way sanay mahiru to put the chief wa halaf kiru Yeah.
This program has come to you from the Voice of America.